Lyd er lyden på. Hører lyd, høytaler. Der kom den, der. Litt forsinkelse. Ja, jeg må ha litt å fukte stemmen med for dere som ser på streaming. Og litt få her i dag. Jeg vet ikke om folk sitter og ser på streaming i stedet, eller hvordan de gjør det, men... Vi skal i hvert fall se på farve. Det er et særtema. Det er litt sånn som akustikk. Det er, i det bygde miljøet så er det som regel noen som har farve som et eget fagfelt. Men det er noen sånne grunnleggende ting som vi er nødt til å kunne om det. Og innenfor alt som har med estetikk å gjøre så er det fryktelig vesentlig. Noe som er veldig greit med det er at det er mye billigere enn å bygge om ting. Vi kan gjøre veldig mye med farver som har koblet til byggeskikk, estetikk, som er overkommelige. Og det var derfor det var i den såkalte skjønnhetsparagrafen, så sto det jo noe om farve eksplisitt i hver eneste versjon, frem til siste lovverk vi har i dag. Der er det kuttet ut, men det står i lovforberedelsen at det er implisitt. Det pleier å stå at skjemmende farger kan kreves endret. Altså hvis det er noen som driver og maler huset i knallrosa med prikker på, eller et eller annet sånt som åpenbart er skjærings, så kan kommunen komme og si at nei, du bør helst male huset ditt i en litt annen farge. Det er noe med at huset har to sider. Innvendige sider, det er ditt, men det som er utvendig, det tilhører også naboene dine. Men dette er et veldig greit startpunkt når man prater om farve. Hva er det egentlig? Og da er det ofte den starter med Newton og Goethe, for de har to helt forskjellige innfallsvinkler. Det er egentlig ikke riktig å kalle det forklaringsmodeller, for den ene er mer beskrivende, og den andre er mer forklarende. Her er vi sånn i opplysningstida, og Goethe er overgang til romantikken, men altså det er den tida moderne vitenskap driver å vekse fram, så folk begynner å undersøke naturen, gjøre empiriske eksperimenter. Og Newton han driver da å finne fram til prisme og spalter farver, mens Goethe driver med en masse andre rare eksperimenter. Men det er veldig vanskelig å forklare hvis du prøver å forklare en person som er blind og farve er for noe. Prøv det. Det er ikke lett. Hva er det egentlig? Det er noe med at farver er avhengig til at vi ser dem. Vi kan forklare det på et teoretisk plan og begynne å prate om elektromagnetisk stråling og sånt, men hva betyr det hvis du ikke ser noen ting og ikke merker noe varme eller noe som helst? Du vet at det er noe som står, farver er noe som har, det er et forhold mellom fenomen og betrakteren. Så det gjør at du kan ha ulike innfallsvinkler som er helt legitime, og at du får det vi ofte oppfatter som subjektive forskjeller, men som i realiteten kan være at vi egentlig prater om forskjellige ting. Newton begynte å beskrive farver. Han fant jo da fort ut at hvis du har et prisme, så kan du spalte det i kvitt lys i regnbuefarver. Det inneholder egentlig det farva der. Så han driver da kvantitativ og beskrivende. Han var det som karakteriserer farver. Han er veldig analytisk, det blir veldig abstrakt, og det er denne innfallsvinkelen vi bruker i stort sett når vi driver med teknologi. Farvelabben bort på her, for eksempel. Så det er Newtons innfallsvinkler som blir den mest relevante. Hvis vi går til kunstverdenen, som bruker farver hele tiden, har det som et arbeidsredskap, så går det ofte mer i retning av Goethe, som driver med hvordan vi oppfatter farver. Han kaller farver for lysets gjerninger. Og det kan du godt være enig i hvis du er Newton. Altså det er lyset som inneholder farver. Men Goethe gjorde mange eksperimenter. Han er ikke sånn som satt og dikte og fant opp ting. Han var veldig konkret. Blant annet sånne etterbilder av farver, altså der du sitter og nister på en farve, og så ser du bort på et kvitt ark, så ser du komplementærfarven. Har du prøvd det? Altså betyr det akkurat nå. Bare nistirre på en intens rød farveflekk i litt i minutt eller noe sånt. Og så tar du den vekk og ser på et kvitt ark, så vil du se komplementærfarven. Øva dine lager motfarven. En av tingene han fant ut var jo at det er ikke helt motfarven. Det er noe vi skal se på etterpå. Vi har to systemer. Det ene er RGB, altså rød, grønn, blå. Det andre er semyk farver som vi bruker i printere. Der vi har cyan, magenta og gul. Og det de motfarven som Øyvåres lager. Det ikke disse her RGB-farven. Eller i hvert fall mer i retning av semikfarven. Så sånne ting han drev han og fant ut, og se på hva betyr farver. Blandingen, skal jeg si, filosofisk og konkret, men se på hvordan virker dette her på mennesker. Og se på egenskapet farver. Han hadde jo da sin egen farvesirkel, den oppå der. Farvesirkel til Goethe. Vi ser at det ulike farvesirkler som ute og går, mange forskjellige systemer. Men en måte å se det på da, er dette her, hva noe lys og farve? Jo, det elektromagnetisk energi, og så det et lite del av det elektromagnetiske spektret som blir synlig lys. Og da blir jo forklaringen på hva farve? Jo, det blir reflektert lys da. Og da blir det sånn, hvorfor gras og grønt? Jo, det bare reflekterer noe elektromagnetisk energi. Det ikke graset som grønt. Det bare reflekterer noen vibrasjoner, og så det øve våre som tolker dette her, og så opplever vi det sånn subjektivt som farve. Det den måten å beskrive det på. Så da får du en, det vi kaller for en dualistisk virkelighet, altså en todelt virkelighetsforståelse. Vi noen sånne subjekter, alle vi her, som har hver våre subjektive tolkninger av verden hele tiden. En måte å se det på, som veldig vanlig, så altså det blir en sånn mekanistisk måte som vanlig å se det på innenfor moderne vitenskap. Mens Goethe tar da en helt annen vinkling og ser på at grønnfarve, det jo en egenskap som graset har. Det ikke noe vi innbiller oss som via en refleksjon av noe stråling at graset grønt. Graset grønt. Det en egenskap som graset har. Det klorofylle i graset som gjør at det grønt. Det akkurat som huden deres, farven på huden, den sier om egenskaper ved deg som person. For eksempel, vi kan se på deg, om jeg kan se om du syk eller frisk. Hvis det spesielt bleik, eller litt grønn, eller et eller annet sånt, så kan du se at du ikke helt frisk, du. Jeg ser på farven din, det ikke noen subjektiv tolkning som jeg har, det en egenskap ved huden din som avslører det der. Altså en helt annen måte å se det på, det vi kan kalle for en holistisk virkelighetsforståelse, der vi en del av den samme virkeligheten som den elektromagnetiske strålingen. Nå kan du gå inn og forklare, jo, vi jo bare noen svirrende atomer, vi også. Altså, vi en del av det samme bildet. Det ikke noe subjekt og objekt her, vi en del av det samme. Det greit å ha som et startpunkt at jo, dette her dreier seg om ulike virkelighetsforståelser, rett og slett, når vi skal prate om hva farve er. Men Goethe sier jo da når han driver og eksperimenterer at det ikke nok å bare gjøre et sånn laboratorieeksperiment. Du må være med tanken dine og med følelsen og intuisjonen og alt sånt. Ellers så går du glipp av vesentlig informasjon. Eksperimentering det utvikler, og forskeren sier han, ikke bare vitenskapen. Og en vanlig feilkilde at vi prøver å isolere eksperimentet og bare gjøre det en laboratorieting. Da får vi til hele svaret. Virkeligheten mer kompleks, mener Goethe da. Det han driver da og undersøker jo livsprosesser, hvordan det arter seg gjennom farve. Vi skal straks se konkrete eksempler. Han driver ikke med statisk klassifisering. Altså det vi ser at de driver med å undersøke forskjellige ting ved farver. Altså Newton han driver mer med beskrivelse. Goethe mer interessert i forklaring. Carl von Linné, som opphavsperson til planteklassifiseringssystemet vi driver med i dag, hvis du har opp en bok i botanikk, så det Linné som utgangspunkt for dette her, svenske. Og sier navn og latinske betegnelser og slekt og familie og så videre på dette her. Mens Goethe han ser på plantens livsprosess og på andre levende organismer, og sånn det de går ifra lite frø og utvikler seg via arketyper som en prosess og til noen til slutt dør. Og det blant annet knyttet til farve, det det han kaller for metamorfose, altså forvandling. Ok, det var bare sånn startintroduksjon til det her med farve for å komplisere det litt, men også for å vise at her det ulike måter å se ting på. Men farver rundt oss hele tiden. Det noen som har vært her? Det sikkert vært i London. Dette Notting Hill. Det filmen med Julia Roberts og han, som hadde drivet bokhandel. Og en romantisk film. Men der var det jo kulisser som stod der fra før. Notting Hill et stelle i London som var kjent for nettopp farvebruk. Det ser veldig livlig og veldig organisk og liksom veldig rikt miljø. Men hvis vi ser på bare, hvis vi hadde til desaturate her i Photoshop, så hadde vi sett at mange av fasadet her ganske like. De ikke så veldig ornamenterte akkurat. Det noe gerikter og sånn der, altså i murpust da, og så det litt det en del variasjon I første etasjen, men farva gjør fryktelig mye. Det det som gjør liksom, hele atmosfæren her, det farvesettinga. Vi ser, det nok ikke noe overordnet farveplan her som kommer fra kommunens eller bystyrets side, men allikevel så ser vi det litt sånn pastellfarvepalett oppover til venstre der. Det noen som gjør ting I sammenheng. Så det lager karakter og atmosfære. Og her det litt sånn ulike områder I Notting Hill. Til venstre så det sånn pastellfarvegate. Til høyre så det mer mette farver. Vi ser det mer farvemetning. Der den andre bokhandel oppe der. Her ser vi jo filmplakaten med Julia Roberts på. De begynte jo å bruke den som reklame med en gang etterpå. Da. Har du ikke sett den filmen som heter Notting Hill? Nei, de litt for unge. De finner den på... hvis du går inn på Netflix eller et eller annet sånt. Då. Det var sånn som alle hadde sett det I stund. Men den bokhandel som det foregår I, den fantes jo fra før. Samme her. Ser vi kontrasten. Det bildet til høyre, der et sånn pastellområde, mens til venstre, der det mer mette farver. Og det en måte å, skal vi si, indele I strøk på. Det ikke sånn at I det strøket har vi den farven, og der har vi den farven, men det ulike farvedimensjoner. Altså den ene som jeg nevnte så vidt I forrige time, en farvedimensjon farvemetning. En annen kan være lyshetsgrad, og da får du en blanding pastellfarver. Da har du høy lyshetsgrad og liten farvemetning. Da begynner du å nærme seg pastellfarver. Men dette jo da integrert I fysiske omgivelser I alle skala. Nå det litt sånn generell tekst her, men jeg sier alle skala, så de trent som tema I dette her kurset her. Det starter med det store landskapet, og så går det ned til detaljer. I landskapet så det fullt av farver hele tiden, som forandrer seg. Og der ser de, her begynner månen, og så begynner det å bli rødt. Hvorfor blir det rødt om kveld og om morgen? Så det rødt på himmelen. Helt sånn fysisk årsak. Vet du hvorfor det blir sånn? Altså mot kveld så jo solen nede ved horisonten. Det vil si at den må gå på skrå gjennom atmosfæren for å komme hit. Og da må den gjennom mer atmosfære, og da begynner den å filtrere bort det blå lyset, så blir det til røde. Det avhengig av atmosfære, altså hvor mye atmosfære må du gjennom, den filtrerer lys. Det det som gjør at det blir svakere farve på alt, jo lenger bort ting Det bare å gå på en fjelltopp og se noen kilometer bortover på ettermiddag kveld. Det samme helt til venstre I bildet her, så ser de noen åser som lenger bak. De begynner å bli blå. Det sånn blåne bak blåne, som det heter I hjemturet. Der får du det omvendte, det røde lyset som filtrert bort av refleksjonen der. Jo lenger bakover det går, jo mer sånt svakere og svakere blått blir det. Når du ser åser bak den, når det på ettermiddag kveld. Det farva forandrer seg hele tiden. Ned på stedsnivå så det ofte sånn at stedskarakteren knyttet av farve, uten at vi nødvendigvis tenker på det, men farvebruk. Det betyr bare en farve, men det noe med farvebruken. Dette Lübeck, altså middelalderby. Det bare å ta Kielferja, og så bussen litt nedover en time eller sånn, så det I Lübeck. Kjent middelalderby som har bevart indre bykjerne, gamle torv og sånn, har en del inntakt fra middelalderen. Og da det mye teggelstein. Litt variasjon ettersom nøyaktig tidsperiode, og hvordan brenneteknikk det var på den, og så videre. Her hvis de ser bildet av tid fra andre siden til elva, der det et moderne hotell som jeg stiger rett under og tatt bildet der da. Det hatt en del sånne gamle smug som dette, som da blir veldig mørke, selv om det midt på dagen. Men samme gammel teggel på mye til dere. Her vi inne på gamle torvet, og her det ikke røy teggel. Her en annen teggel som brukt. Anna brenning og kanskje noe anna I... Det nok noe anna I stein der. Anna materiale. Så farver det hele tiden, ned til detaljnivå. Her ser vi vindueskarma, og det her metallet blir jo helt ensfarve. Mens disse mursteina, de har fryktelig mange farvenyanser. Sannsynligvis har de flere hundre farvenyanser, hvis vi går inn og analyserer nøye. Men altså, dette blir et visuelt språk som der hele tiden. Det et språk som vi må kunne når vi driver med den bygde verden. En veldig grei måte å dele det inn på, som sånn startutgangspunkt, det vanlige tredelingen som vi har drivet med en del ganger. Det noe som altså det litt sånn, det noe vi tenker, og så det noe vi føler, og så det noe som bare sånn, og driver med sine ting, bare fakta. altså som går på rene funktioner. Dette det her Handicaporganisasjonens hus i Danmark, som bruker farver omtrent som veiskilt for veifinning. Hver kontorfløy har sin farve, og der det en handicaporganisasjon i hver kontorfløy. Mens øverst så går det mer på sånne etiske ting, begreper, konsepter, altså for eksempel at kirker ofte hvite. Før så gikk leger i hvite frakker hele tiden på sykehuset. Forandrer litt på sånn. Altså vi bruker farver i forhold til etisk og symbolsk koding. Det estetiske som blir sånn midtnivå, dette i Wien, det det som heter Hundertwasserhaus. Noen som har vært i Wien, har du vært og sett det? Det var da en husokkupasjon, men det har jo vært en attraksjon etter hvert, turistattraksjon, så kommunen lot dem få beholde huset. Det var han som hette Hundertwasser da, som så det var en sånn gammel, litt forfallen bolig som de ikke bodde noen i. Så han fikk med noen og okkuperte hele greia, som han sa, for å forhindre at det ble rivet og bygd noe stygt. Så han begynte da å pusse og mure og male i helt sånn ville farver som vi ser der. Det var mye bråk med kommunen det første året, helt da de fant ut at turister syntes det der var helt topp og drog dit bare for å se på det. Så det har vært en estetisk opplevelse bare å se på alle de farver som de drev med der. Så det har vært i stående. Altså noen farveglede, kunstnerisk utfoldelse, kan kalle det. Farve knyttet av materialer, helt åpenbart. Vi assosierer farver med materialer. Altså vi assosierer for eksempel kvitt med gips, treverk. Vi vet omtrent hvordan det ser, men vi ser her det slitt treverk. Men det flere farver her, det i hvert fall tre farver som det går an å lese noe ut av historien til dette treverket med en gang. Dette her noe av sånn vindfang ute på et stabbur, gammelt stabbur, som noen hundre år gammelt. Så vi ser at veien er stiget der, og så ser vi der tærer bort mye, men her det tærer bort minst, så ser vi at det mest rødt. Det åpenbart denne har vært malt rød på et tidspunkt. Rød var tidligere det billigste farvet, det derfor sånne store lover på Østlandet røde, for det var jordfarve var det billigste farven. Men vi ser at det veldig mørkt, mye mørkt. Det ikke grått, sånn som tre blir hvis det bare står ute, så dette helt sikkert over kjærebredd på et tidspunkt. At det mørkt, men vi ser noen steder her, så blir det, det over borte, så blir det bare grått, sånn som treverket blir. Altså, vi ser at det gammelt treverk. Her blir det noe helt annet. Dette i Paris, noen som har vært her. Siste dagen på Tour de France, så sykler de under her mange ganger. Altså det Louvre. Ja, de sykler unngangen rett utenfor der da. Det dør til høyre der, så går vi inn til Mona Lisa. Men altså det en helt annen setning. Her det veldig overdådig og utsmykket og så videre. Så her det brukt gull eller blagull. Gulfarve. Altså farve er nøye koblet til stilarter. Eller symbolikk som vi pratet om i sted. Dette er ofte utfordringer, sånn bygningsmessig. Hvis de kommer bort i kirkebygninger noen gang, og det noe med fuktproblematikk og sånt nå, så det noen spesielle puss- og malingstyper som funker, men veldig mye funker ikke. Og så det brukt veldig mye innenfor kunst. Det veldig stemningsskapende. Lys og farve, det noe av de mest stemningsskapende vi har. Mer enn materialer og lyd nesten. Kanskje lukt kommer opp i like stemningsskapende, kanskje enda sterkere, men lys og farve sånn visuelt noe av det sterkeste. Dette her en sånn gammel bygning som folk bodde i før i tiden. Sånn årestue, altså du har et ildsted borti her en sand, enten i hjørnet eller midt på gavleveggen, men du har ikke pipe, så du må ha høl i taket. Det årestue. Så folk begynte ikke å bygge flere etasjer før vi begynte å mure pipe. Det var umulig. Røyken, vi må fyre i Norge, dette klimaet her, så før vi har pipe, så kan vi ikke ha hus med flere etasjer. Men dette da, det noe som vi vet over et bilde der? Dette det mest kjente maleriet vi har i Norge. Og nå var det akkurat jubileum for Hans Nielsen Hauge. Altså det heter Haugianerne, det Hans Nielsen Hauge som holdt tale der, og vi ser det overlys, sånn som David Tal er i kjørkjør, laget sånn sakralt lys fra oven. Og så det Adolf Tidemann da, som har brukt det for å vise den sakrale stemningen inni her og ærbødigheten til folka når Hauge står. Altså, han var en voldsom folketaler. Han kunne rive med seg folk. han var väldigt tekniskt intresserad. Lagde flera uppfinningar. Han var en väldigt viktig person I Norges historien. Var akkurat Hauge jubileum nå. Nu må de slå upp om det gör Wikipedia eller vad det gör Hans Nilsen Hauge. Alltså poängen här var du bara brukar lyse och farve som för att laga stämningar. Och det är det vi gör när vi lagar farveplaner I det fysiska miljön. På detta på Longyearbyen på Svalbard och där var det framtal om laga en farveplan så var det stort sett grått på det. Och det hade varit hela den tiden vi har drivit med gruvarbete. Och gröva kol på Svalbard. Helt tiden fant ut att jo vi kan ju sätta farve på detta här. Vi ska se på det I detalj efterpå. Ofta I såna utkantsstrøk så finner vi några sprelske farver. Där kan det vara alltså när naturen är så hard att det ser elementen överdövras så kan finna att det blir ja folk klasser på ordentligt gilla farver. Detta här är på röst och så är det 10 bilder med de ser där med 8 års mellanrum bara. Först så det äldste bildet är överst. Var det grönt och blått här och vi ser där knallgult bak. Og det sånn, det jeg pratet om til å begynne med, sånn, mitt hus din utsikt, og du kan klage på farven I kommunen. Der det noe med plassering, som det heter, et annet krav I skjønnhetsparagrafen. Du vil vurdere ting litt ernstløs her ute på Røst, enn du gjør I et boligfelt rett ute her på Gjøvik, når det gjelder farvebruk. Nødvendigvis. Hvis de drar til andre sånne strøk, der det har litt blanding av utkantstrøk og værharde strøk, så vil de også finne at sånn... ja lite ska vi säga si, utartade malningsbruk dra till Grönland för exempel. Eller andra ställen på jorden, här är så vitt söder för ekvator, där alltså de ser färgbruken här, det är bara den sida som vänder mot gata som de har råd att måla. Det var sån vi gjorde förr för 200 år sedan, när malning var väldigt dyrt. För 400 år sedan så var det nästan 19 som var malt av fasader, det var sjelden. Och så etter hvert så fikk det rike råd til å male, og så malte vi huset på fremsiden, og etter hvert rundt på alle sider. Og da blir det litt sånn sprelske farver som dette her, for å lyse opp tilværelsen. Ja, så det litt sånn generell tekst her som vi hopper litt over. Når ting opptrer I fart, så blir det ernstløs. Altså når vi kjører bil langs gater med masse fasader, det gjør noe med farveopplevelsen. Vi forbinder ulike farver med ulike hastigheter, rett og slett. Ja, tredje punktet der, farveinntrykk kan være veldig sterke. Vi husker dem lenge. Og det litt sånn, jeg lente lukt I stad. Altså hvis de går forbi et bakeri som lager de samme bolla som barndomsbakeri hadde når de var 7 år, så det liksom klikk, så de tilbake til barndommen. Der sansinntrykket så sterke. Og farver nesten like sterkt som lukt I så måte. Men det gjør at når du får farveinntrykk, så får du en forventning om hva som skal skje etterpå. Vi kobler bestemte ting til bestemte farver. Og farver... Det ikke sånn subjektiv greie at de bare betyr noe som vi har lært oss. Her det rent fysiologiske ting. Nå vil de finne, hvis de går på McDonald's, at det litt variert farvebruk. For 30 år siden så var det mye mer djup rødt, sånn som inngangsdøra her. Altså, teorien var at de skulle stimulere appetitten mest mulig, og få folk til å ete fortest mulig, sånn at de fikk inn nye folk. Og sånn djupe røyfarve knallrøy, de gjør noe med blodtrykket. Det du kan ikke ha sånne vegger I der det folk som har angina eller høyt blodtrykk. Da blir de uvel, de orker ikke å være der. Altså, farver virker veldig sterkt på oss, rent fysiologisk. Det ikke noe sånn der subjektiv innbildningsgreie. Det veldig forskjell. Ja, det var det sier I trafikkskjelta, og dette går jo på faktainformasjon. Og da blir det en type farvebruk som må nødvendigvis være internasjonal, hvis vi skal ha førekort som gjelder for alle ulike land. Ellers så lager vi farlige situasjoner. Og da vi inne på en helt annen type farvebruk. Ja, bare ta det jeg pekte på I forrige time når vi drev med universell utforming. Det sier skjelta her. Her det ikke mye luminanskontrast, så hvis du har dårlig farvesyn, så dette problematisk, det skjelta der. Men altså, det jo nødvendigvis sånn at folk med dårlig farvesyn, de har jo lært seg for lengst at det i skjelta der det problemet, sånn at de fanger det opp sannsynligvis på en annen måte. Ja, men altså her, dette jo bare farveforskjell, det det samme vi ser her. Vi bare assosierer at her må det være sent på dagen sannsynligvis. Her det noe mer midt på dagen. Det bare farveforskjellen som gjør det. Det det samme bildet, det bare så vidt det Photoshop-filter på det. Men vi får en helt annen assosiasjon med en gang. Det lager helt annen stemning, bare å legge på litt blått. Skal vi gå litt lenger? Farveopplevelsens komponenter står det her. Altså det åpenbart noen komponenter her, som da blir belysning, overflater og betrakteren. Belysningen, hvor kommer lyset fra, hva slags karakter den, og overflaten som mottar det, og så det vi som ser. Og da det samme inndelingen her. Det noen som sånn fysiologisk og instinktivt, og så det noen som mer emosjonelt, og så det noen som mer kognitivt, altså innlært, vi begynner å tenke. Det veldig greit å skille mellom de tingene der. Ja, dette var bare en illustrasjon, hvis vi hopper over den. Dette med fysiologisk synsevne og instinktiv reaksjonsevne. Og dette jo da koblet til orientering, men også bevegelse og beskyttelse, altså sånne grunnleggende instinkter som vi har født med. Hvis vi, hvis vi har normal funksjonsevne i forhold til sanseapparatet vårt. Så der det en del ting som, som medfødt, altså kall det genetisk eller hva vi kaller det. Hvis vi går opp til det som kalt for kognitiv forståelse, da går vi på symbolisme, teorier, altså ting som innlært kulturelt. Det kan være en liten kultur, som det det kan være en stor kultur, og så videre. Og så blir det dette her som det emosjonelle, som litt mer sånn kunstnerisk, som koblet og veldig mye til innlæring, men det en sånn talentkomponent der. Altså noen interessert i å drive med kunst, det kan være musikk eller hva det men det noe som ligner på gehør. Og så det noen som har absolutt gehør, altså innenfor musikken, så det noen som bare tar en hvilket som helst tone, jo det en B, en A, eller så videre, du hører høydenivå med en gang. Noen har det sånn med farver at de assosierer med andre sanseinntrykk, at du forbinder bestemte farver med bestemte lyder, altså bestemte tonenivåer. Dette noe med sensitivitet å gjøre. Ja, bare hopper over den der. Så har det her prisme til Newton, som vi har, som standardkunnskap nå. Altså, lyset i seg selv, det usynlig. Lyset mørkt, har du tenkt over det? Altså, vi ser jo... hvis vi ser ut i kosmos, så det svart. Men det jo lyset derifra som treffer jorda, så ser vi jorda. Vi ser ikke lyset før det treffer noe og reflekterer. Det en energiform, rent konkret, elektromagnetisk stråling. Og da... sånn cirka mellom 400 og 700 nanometer av spektret, det vi ser. Og da det på den ene siden så det ultrafiolett, og den andre siden det infrarødt. Og så det rødt på den ene siden, og fiolett på den andre siden. Altså infra betyr under, ultra betyr over. Så det lågeste frekvensa, det infra, og det som under det røde. Vi kan gå til neste her, der ser vi det. Ultrafiolett, altså det det som over det fiolette. Infrarødt, det det som under det røde. Ja, jeg sa omvendt, altså her det, her blir strålet kortere, der det, altså frekvensen blir høyere. Her det lengre og lengre bølgelengder når vi går på det røde. Og da får vi under her, så får vi mikrobølger, og så får vi radiobølger, fjernsynsbølger. Det var sånn vi hadde radio, analoge radiosendinger før. Veldig lange bølgelengder. Det kunne være på AM-båndet, altså AM og FM, det frekvensmodulasjon og amplitudemodulasjon. Der kunne vi ha en gammeldags radiosending på fiskerimeldingen på 1970-tallet. Du meldte, de ville lese opp hvor mye fiskere hadde fått på stampen på Doggerbank og sånn. Der kunne det være bølgelengder, jeg tror det var over kilometeren på radiosendingen. Men altså oppi her, når jeg går på røntgen av gammel stråler, så ser jeg at her begynner det å bli farlig stråling. Men det er altså en liten del av dette spektret her som er for oss synlig. Det er den standard forklaringen på hva farver er for noe. Når vi vanligvis deler inn disse sju farver der, som vi ser i regnbuen, så er det veldig grov inndeling. I realiteten så er det jo mye, mye mer nyansert. Vi kan plukke ut mange hundre eller egentlig flere tusen nyanser inni der. Men dette er den vanlige framstillingen av det. Så her står det ting som vi har sett på. Men her, dette blir litt sånn som Goethe. Altså, her er det noe bekreftelsen av at jo, Goethe har jo litt rett i det han sier. Dette er koblet til naturlige prosesser. Om våren så er det bare å se ut av vinduet, så ting er grønne. Når ting begynner å vekse og våkne tar liv, så er det grønt. Og det tar begynne med, så er det litt sånn svagt grønt, det er lite klorofyll, og så blir det mer om intens grønt. Liten farvemetning, og så er det mer gult enn det blått i det grønne. Så er vi midt på sommeren, og folk begynner å nyse og bli allergiske, da er det veldig høy farvemetning. Og så med livet blomster, og så begynner alt det organiske livet å dø, så går det mot jordfarver. Det blir til jordat, og så blir det svart og blir køl, og så pumper vi det opp som olje eller køl eller noe sånt. At hele livsprosessen er koblet til farver. Og da får vi se farvesystemet her, og det er disse vi må forholde oss til da. Og da er det sånn som det står her med gult, det er, nei, unnskyld, med kvitt, lys og farve, dette er komplekse fenomener. Vi har ingen komplette teorier som kan forklare alt. Det er dette som blir litt sånn utfordring når vi skal ned på farvehandel. Du må bestemme deg for hva vil du egentlig ha. Her ser de systemer RGB-farver og CMYK-farver. Vi kan straks se på mer i detalj. Dette er sånn, det ene brukes til skjermfarver, det andre brukes til å printe ting, printsystemer. Her vi kan lage egenskaper, eller for eksempel kalde og varme farver, mette farver, umette farver, og så videre. Og forskjellige farvesirkler. Men det er helt åpenbart, det ser måten vi bruker det på, det gjør noe med stemningen i rom rundt oss hele tiden. Regnbue er et eksempel på at dette er sånn fenomen som er avhengig av betrakteren. Hvis de ser regnbue når de kjører, så ser de at den flytter seg når de flytter ek. Og så ser vi hele tiden vinkelrett på regnbua. Vi ser den aldri i perspektiv. Regnbue er en sirkel. Vi ser jo bare øvre del, for det er en horisont, og så er jorda nedover. Men den er hele tiden vinkelrett på oss. Så den er ikke et bestemt sted, den blir mer sånn hologram oppe på himmel. Her, dette er risør fra baksida. Vanligvis så ser vi bilder av risør fra framsida, og det er liksom den arketypen på den hvite sørlandsbyen. Nå er huset malt på baksida. Til å begynne med, som jeg nevnte, så var det malt bare på framsida. Hvit, eller titanhvit, som kom først, var en veldig dyr farve. Så det var begynt med de som hadde mest penger og malte huset da. Før det så var det med grå, umalte. Og etter hvert resten. Så denne farvehistorien, den er jo koblet til økonomisk utvikling og teknologisk utvikling. Det er ikke før etter krigen at vi begynte å få sånn moderne, effektiv kjemi der vi kunne lage farver som var så billige at alle har råd til å kjøpe akkurat den farven vi vil. Her er vi tilbakesatt i renessansen egentlig. Dette er i Siena. Har du sett det der hestevedeløpet som er på torvet der hvert år? Det er med i en James Bond-film. Så er dette med så vidt. Han dukker opp, han driver og forfølger en kar som dukker opp i et kumlokk midt på plassen her. Og så er det fullt av folk rundt hele plassen, og så flyger hester rundt her. Det er med Daniel Craig, en av de relativt nye filmer. Men her ser du jo farvebruken da, der tegger de igjen. Det er materialet som avgjør farven. Altså, dette er jo før du får begynner å pusse alt i forskjellige farver. Det er jordfarver som er det rimeligste. Det samme jeg sa med låver. De var røde, eventuelt gule, sånn okergule, for det er jordfarver er det rimeligste å lage. Eller var. Det er kjempelova som vi har rundt på Østlandet her. De er fra, det er når vi begynte å bygge sånn rundt 1850. Da var det enorme arealer da, som du skal begynne å male, og da tar du så klart den billigste farven. Det var dyrt. Etter hvert så blir dette sånn symbolikk, og vi slutter å... altså vi i Norge begynner å lage vår egen arkitektur. Det er ikke bare at vi lager trekopier til europeisk steinarkitektur, men vi får liksom, skal vi si, ekte farver. Nå skal vi lage noe norsk. De har kjørt med Dovrebanen oppover, og da er det flere stasjoner på Dovrebanen. De er jo veldig spesielle. De er en sånn blanding av, skal vi si, nasjonalromantisk sveitser og dragestil, og noen sånn storgaler øverst i Gudbrandsdalen. Med veldig nennsom farvesetting. Det Erik Glossimot som tegner og setter farver på alle de stasjonsbygningene. En arkitekt som hadde det som oppdrag. Her er da helt motsatte. Dette her er funkishuset til Arne Korsmo, som er i Planetvegen i Oslo. Dette der gikk for salg nå for, når var det? 6-7 år siden eller noe sånt nå. Dette er et av de mest kjente husene vi har i Norge, men det er sånn Lego- eller funkiskassehus da. Arne Korsmo, han var en av de som erkemodernisten i Norge, og han underviste på NTH på arkitektlinja der, og bygde da dette huset til seg selv, så han bodde her, og dette er originalfarva som er her, når han, som var sånn når han bygde det. Her ser vi det mette primærfarver. Men her ser vi etterkrigstiden, når vi skulle drive med gjenoppbygging, da var det ikke så mye penger. Det er ganske nøkterne hus egentlig, men det, da er det jo farver som er brukt for å live opp gata. Det lager hele livet. Det er veldig forskjell på om de husene har forskjellige farver, som er en palett som passer sammen, eller om alt er grått. Det er en enorm forskjell. Dette er en sånn intermezzo på 80-tallet, i jappetida. Der var det plutselig mett av farver, altså under postmodernismen. Postmodernismen det er på 80-tallet sammen med jappetida. Og da drev jo, det var sånn potpuri av gamle stilarter som vi blandet sammen, altså egyptisk pyramide og noen gamle symboliske ting, og puttet på mett av pastellfarver. På den tiden så gikk barske maskuline karer gikk rundt med knallrosa skjorte. Der husker jeg også fra en eldre James Bond-film fra den siden. Den var litt sånn, da var det noen usærlig, den var så voldelig. Det var en sånn slem narkobaron som han husker hadde knallrosa skjorte. Her er på Røros, og der er det veldig strenge regler for farvebruken. Altså veldig streng regulering. De kan ikke male med hvordan de vil, men der blir det omsatt stadig noen boliger. Hvis de ser på Finn, så det går leiligheter for salg på Røros, og der prisleie er ganske overkommelig. Men altså, hvordan det fremtrer her, det er veldig betinget av materialer som det står her. Tekstur, lys, påføringsmetoden og så videre, det er avhengig av forskjellige ting. Her kommer det noen sånne viktige, hva vil du bruke farven til? Dette skal vi se på straks, men vi skal bli mer konkrete i neste time. Skal du føye sammen nå, eller skal du splitte det opp? Altså, hva er vitsen med denne farven eller farveplanen du driver med nå? Hva vil du oppnå? Vil du lage harmoni, eller skal du lage et slags kaos, eller hva er du ute etter? Dette må du ha et bevisst forhold til. Det er omtrent som musikk. Du må kunne noe om harmonilære og satslære og akkorder og sånn. Ja, hoppe litt over den her der. Farveplaner, det var noe vi begynte med for sånn 25-20 år siden. Før det så var det ikke så vanlig med farveplaner. Men det er nært knyttet til identitet, som det står der. Ofte er det knyttet til lokale forhold. Noen farver har jo navn etter steller. Dette her er Rørosrau, som de finner i om de går på Jotun eller andre. Det er flere andre også som har en farve som heter Rørosrau. Men den stammer jo, har jo da historie. Det er noe med jordsmån oppi der, som det står. Det var jernoksid og oker i jordsmånet. Og det ga da en sånn spesiell farve, som var tetens Rørosrau. Og så får vi farveplaner som ser sånn ut. Vi skal se på noen farveplaner etterpå. Røros er veldig unik, når jeg nevnte det noen ganger, fordi det er en sånn anlagt by, som en gruveby, som vi fant noen varme oppi der, og så finner vi ut at her må vi grave ut, og da må vi bygge en by for folk må bo her. Så det er unik historie, og da ligger det i kortet at den er veldig nitid planlagt. Det er litt sånn som i Nederland. Altså, Nederland er et sånn tettpakkeland der alt er veldig gjennomplanlagt, mer enn i Norge. For du er nødt til at du har så mye folk på et lite område at du må regulere ganske strengt. Men Røros blir jo sånn, og det var privat, og et selskap, altså et gruveselskap, som eier alt og i praksis eier nesten folka. Litt sånn livegenskap, eller at det er inne i byen. Men som da bestemmer ting mye i detalj. Men senere så det laget farveplaner for, dette fra Strandgata i Haugesund som det står, som går på ofte på å finne at opprinnelige farver. Ja, vi kan bare kort se siste her. Norsk Form, det var en organisasjon som ble laget på 1990-tallet. Det var når også Kleveland var kulturminister, og så var det satt han Peter Butenschøn til å sette opp en ja, skal vi kalle det en etat, en organisasjon direkte under departementet som drev med estetikk og byggeskikk, og de satte i gang med å lage farveplaner. Vi skal se på et par av dem i sted, etterpå. Ja, så det den her med Longyearbyen, den også litt sånn unik, for det noe med plasseringen, og her startet du fra scratch på en måte. Det var ikke noen farver der fra før. Ok, vi tar en pause der, tar kvart over, så ser vi på konkret på farveplaner og sånn etterpå. Ja, vi får vente til klokka kvart over, i tilfelle noen sitter på streamingen her og kommer at akkurat når det kvart over. Ja, her, vi må se litt på hvordan vi bruker farver når vi skal drive og sette dette på bygninger I arkitektur. Nå blir det mer praksisrettet. Hva hensikten med farvesynet? Altså, hva bruker vi til som mennesker? Det ene selvfølgelig informasjon. Hva slags materialer? Det planter eller steiner? Eller altså, ting giftige, for eksempel? Dette sånn medfødte ting, kvalitet på ting vi ser på butikken. Vi ser jo om dette her frest, eller råttent, eller ferskt, eller hva det og så bruker vi til dekorasjon, og der vi unike. Alle dyr, de gjør det vi gjorde på forrige bilde, altså de ser om ting sunne og freske og freske og sånn. Men å drive med dekorasjon I form av farver, det det bare folk som gjør. At dette her noe forbi det rent instinktive, sånn på et primitivt nivå. Men, altså, og hen finner vi farver da, vi har det jo på overflater som regel. Men det jo I form av pigmenter, som vi putter I malingsbokser, blant annet. Så det rene pigmenter. Men så det også som lys. Og bruk av farver I form av lys blir jo mer og mer vanlig. Altså farvesett av bygninger med lys, farvelys, det kan være både innvendig og utvendig, mer og mer vanlig. Da lager vi klunder med sånne regler for universell utforming, for det begynner å bli veldig vanskelig å måle og regelfeste noe som helst, men det mer og mer vanlig. Og da kan du enten belyse rett på en vegg, eller du kan ha lys på baksiden, og sånn det jo I praksis I dag. Vi har mye vinduer, og de reflekterer både farven innvendig, og de kan reflektere om kveld, gjør de det. Om dagen så reflekterer de farver som utvendig. Masse reflekser. Det spiller ingen rolle overflags farve det glasset har. Det farven som på andre siden av gata, som vi ser. Ja, det sunt bygge om dagen. Vi har mye sånne glassfasader, som da forandrer seg hele tiden, og har ingen egen farve I praksis. De reflekterer farve. Det veldig mye farvegreier rundt oss. Farve som materialer som vi har sett på, og da ser vi, her det veldig vanskelig å regel, eller måle ting, regelfeste ting. For det fryktelig mange nyanser, og så blir det tekstur I tillegg. Og så har materialet sin egen farve. Vi ser at det en trevegg som satt der med hensikt for at den skal bli grå. Vi ser at det mineraler og så videre. Og dette jo vært mer og mer vanlig I de siste 30 årene eller noe sånt nå, å bruke materialet på den måten. Det noen arkitekter som synes det veldig moro å ta enten jern som skal ruste, sånn som den brua nede på Mustad, nede her på campus, eller å sette på trefasader ubehandlet, som da ser veldig fine ut I sånn som S-bygget her I noen år, og så begynner de mer og mer grå. Og bruker dette her I kombinasjon. Men altså, vi ser det både som lys, som volymer, materialer og skikt og felter. Altså, vi ser det, dette gir informasjon om det fysiske miljøet på forskjellige måter. Og da har vi, det noen vanlige begreper som vi bare må holde styr på. Komplementære farver, hva noe det? Primær og sekundær og elementær farver og valører og nyanser. Det sånn standardbegreper. Og så det to hovedformer. Det ene additiv farveblanding, altså additiv, vi legger til farver. Da bruker vi RGB-systemet, altså primær farver. Rød, grønn og blå. Og det vi gjør på skjermer. Dette digitalverdenen, men også altså analog, alt som på skjermer, der vi lager farver med lys. Da bruker vi RGB-systemet. Men når vi skal printe, så det med CMYK-systemet. Hvis vi skal bytte patron I printeren, så det cyan, magenta og gul. så att vi får olika färgsystem med olika färger som vi kallar för primärfärger där då. Och då kommer vi in till det färgsystemet som vi allra flesta av oss brukar i praxis som är NCS-systemet som är ju baserat på detta där. Och här är det elementärfarger. Här brukas röd, grön, blå och gul som elementärfarger i en färgcirkel plus gult och svart. Där brukas det att blanda alla färger. Och då är det en färgcirkel, hvis du ser på toppen där i färgkake. Vi ser detta är inte den samma färgcirkeln som Goethe hade. Alltså gul och blå motsvarande primärfarger och röd och grön. Här kan du argumentera för att det grön är inte någon primärfarge, det är bara en blandning av gul och blå, men det är vanligt att bruka den som i färgcirklar som en primärfarge. Gul, blå och röd kan du inte blanda fram enkelt på samma måten. Det är därför de kallas för primärfarger. Ja, så kan du laga olika uttryck av det där, varje gul, blå, röd och grön, många variationer. Men då ser du ja, vi ska se på vi har en sån färgkake men vi kan se på den efterpå. Detta är då NCS-systemet. Ett snitt i en färgcirkel. Där du har lyshetsgrad från topp till botten. Full svart, full kvitt och så är det färgmätningen är utöver här, mer och mer färgmätning. Men så är det en blandning av alltså den är lika mycket färgmätning som den, det är bara att den är mer svart. Den är lika mycket färg lika mycket gult här som där, bara att den har mer svart i sig. Så detta är måten färger blandas på i NCS-systemet. Ja, så är det någon som har lagat här, alltså du får en färgcirkel sån och så får du då en den här färgtrekanten som går på lyshet och mätning efterpå. Så detta är då kulör. Alltså detta här är sån vi driver i Photoshop. Här är färgcirkeln med alla färger och så har vi två variabler till, det är lyst och mörkt och så är det färgmätningen. Det är de tre färgkomponenterna vi driver med. Detta är färgcirkeln och då får du ut dessa färgkoder här som är NCS färgkoder. Y90R. Ja, vi ser det 90 där delt in det 10 trin här sån i utgångspunkten. Så den är här är det ju Y100R, alltså 100% röd. Här är det 90% röd. Så Y där då yellow men 90% mot röd. Och så tar du då utgångspunkt i den. Nu är vi på Y90R. Hvis vi tar ut den så får vi den här trekanten här. Detta är Y90R, men har i alla olika varianter med olika lyshetsgrad och olika färgmätning. Så då får du den Y90R och så får du en kodet tell som säger något om lyshetsgrad och färgmätning. Det är 10 50, alltså 10 i lyshetsgrad, 50 alltså 50% färgmätning. Så det är Y90R och så är det 10 50. Så du har en färgcirkel plus den där trekanten. Det är NCS-systemet. Ja, kvaliteter ved NCS där det. Alltså det går på då visuella egenskaper. Det är ett sån perceptuellt baserat eller fenomenologiskt baserat system. Det är på sån vi uppfattar färger. Det är egentligen inte lagat sån som Newton lagar färger. Det hade varit lite ärnsles. Det ligger mer på Goethe. När vi ser färger så är det självklart vi ser egenfarven, alltså vi ser för exempel såna färgtabeller. Vi ser det i form av ljus. Det är Longyearbyen. Förändrar sig fryktligt i förhållande till ljuset. Så är det avstånder och vi ser bara på korta avstånder sånt som det är här, det är ett smyg. Så ändrar färgen sig rent av atmosfäriska förhåll och andra ljusförhåll. Det ska inte med många avstånd till för färgen förändrar sig. Här är vi över älva och då blir färgen svagare med en gång. Det ser ut som mindre färgmätning för de må igenom någon atmosfären någon 100 meter och så är det vanndamp här då. För vi kommer bort till dem. Betraktningsvinkel väldigt viktig. Det är samma färgen på hela den här skulpturen, men det är stora luminans och färgskillnader där och där. Färgen på omgivelsen, den här. Det är sånt som gör det vanskligt att välja färgen upp på färgvanda när du bara har den där värsta koden. Den och den är lik. Du måste se lite sån extra efter för du ser det att det jo okej, de är lika. Det som är runt är så forskjellig, det är rött på den ena och blått på den andra att det präger oss när vi ser det är svårt att isolera ut den färgen där. det litt sånn treningssak, og så det også litt sånn, en liten bit av det sånn talentsak. Det litt som, det noen dirigenter som driver og dirigerer i orkester og korps og sånn, de klarer å plukke ut og høre hvert enkelt instrument, det nå spiller du falskt. Det ikke så lett, da må du klare å skille ut sånne ting som det der. Størrelsen på objektet, fryktelig mye å si, har de kjørt til Trondheim og toget, så ser de den der litt før de kommer inn til Trondheim. Dette en vanlig måte å lage aksanger på bygninger på, at du har små felter som har veldig sterk farve. Hoveddelen av fasaden som regel mer matt. Hvis du hadde hatt omvendt her, at hele denne her store fasaden var gusjegrønn, og det, små felter var duse, så hadde det vært i helt sånn overveldende farvebruk på et så stor bygning. Men standarden for å lage litt liv i en fasade som har svakere farver, og ha noen aksanger med sterk farve. Det en helt vanlig virkemiddel. Mange tilfeller. Kanskje har jeg vet ikke offer en... Jeg tror ikke jeg har sett den, ja. Åja. Oh, ja. Er det en nyere bygg?
Ja.
Ja. Altså, det er helt sikkert riktig det. Det jeg peker på bare en vanlig måte å bruke farver på. Det å lage noen aksanger med veldig sterk farve for å live opp fasader. Men hvis du gjør det sånn som du sier, at hele bygningen veldig sterk, så får du en helt annen karakter. Da blir det et sånn blikkfang som liksom stæler oppmerksomheten i omgivelsene og voldsomt. Ja, det litt sånn mer... Ja, og det også noe med, hvis alt hadde vært, hatt disse her dempe farver her, så hadde det vært mye gråere og kjedeligere enn om du har disse her aksanger her. En annen måte å gjøre det på jo å ha sterke farver rundt gerikten her. Som på den blokka vi sitter i nå, som var renovert, den var jo hvit før. Nå var den svart, men det noe sterk røv i hvert fall rundt, altså det på inngangen der med heisen, og så det rundt vinduet. Ok, overflatestrukturen. Dette det samme farven på hele veggen. Men det strukturen som gjør at det blir mye skygge over vinduet der, sånn at det ser ut som det mørkere. Struktur, eller om vi kaller det tekstur da, på veggen der, på murpussen, den har veldig mye å si. Både på nær ved og på avstand. Det en måte å lage variasjon i en fasade på. Farvevariasjon, at du har ulik tekstur. Ja, personlige referanser eller kulturelle referanser. Vi ser at det når man ser duse jordfarven, her vi tilbake til middelalderen. Når vi hadde jordfarver, det var som var farvepaletten å male med. Altså det kvite, kvitt var fryktelig dyrt på den tiden. Om dette der var kvitt på 1500-tallet, det tør jeg til å garantere. Altså. Kanskje, men... Skal vi se. Her var det så vidt noe jeg var innom og svag på i forrige time. Det en serie som kalles for farvedimensjoner. Kullgjør, metning og lyshet. Og det gjør at vi får tre, når vi har tre dimensjoner, så får vi tre kontrasttyper. Vi får kullgjørkontrast, metningskontrast og lyshetskontrast. Dette variabler som de må drive med når de skal drive og farvesette ting. Eller analysere farvesetning. Ja, det der bildet av Caravaggio, han var kalt for lysets mester, men her det altså mette farver, og så det veldig, veldig lyshetskontraster i det bilden hans. De var litt sånn dramatiske, ser litt sånn tegneserieaktig ut. Det den vanlige farvesirkel, for eksempel NCS-systemet da. Rød-grønn, blå-gul, det samme sirkel som i NCS-systemet. Den trekant saken som vi ser på NCS-systemet, det da et snitt her, og så går trekanten ut sånn. Som en spiss der. Og ned sånn, og så du innerst der. Og der da det, lyshet, det V eller valor på engelsk, valør på norsk. Kulør, det da U på engelsk. Og mattning saturation på engelsk, det da S, farvemattningen der. Alle normale farvesystemer og alt de driver med i sånne bildebehandlingsprogrammer på PC-en basert på de tre farvevariablene der. Stort sett alle sånne vanlige programmer. Hvis du du finner noen spesielle programmer som gjør det på andre måter, men dette det vanlige. Ja, for eksempel sånn. Altså det snittet i NCS-systemet, det da den trekanten, den sånn. Men ja, i praksis så den egentlig noe nærmere opp sånn, men de har satt opp som en sånn trekant som vender i en spiss rett mot høyre. Altså det som ytterst på spissen, det da i praksis her. Sånn. Så ser vi dette her vi nevnte i forrige time. Dette viktig å ha med, at når vi har avmett det her, de forskjellige farver, de har ulik lyshetsgrad, selv om de har like mye svart i seg. Altså det noen som ikke helt klar over det der, at det der farver forskjellige når det gjelder lyshet. Dette ja, det blir jo særlig relevant sånn regelmessig i forhold til universell utforming, men også en det der med lys og mørke arter seg. Det jo noe med det der jeg nevnte med knallrøv, den, sånn som den døra, det sånn mørk knallrøv, den relativt mørk. Se her. Her det knallrødt mette farve, og så avmetter vi, denne blir ganske mørk. I forhold til det som ut på her, som blir mye lysere, som det gule, sånn gul-grønt. Når vi avmetter, så blir det mye lysere. Det er samme lyshetsgrad, altså samme mengde av svart. Ja, altså, så dette blander med luminanskontrast. Det kalles ofte gråstående kontrast. Når folk sier det, hvis de vet hva de prater om, så mener de luminanskontrast, men det ikke lyshetskontrasten her, sånn som jeg sa i forrige time. Bare så dette blander sammen. Det mange som blander det sammen. Da kan de korrigere dem, hvis de gjør det. Dette her har vi pekt på før, men det sånn vanlig som viser fordelen av å ha mange farvenyanser. Hvorfor skal vi drive og ha ensfarve vegger og ensfarve tak alle steder? Altså hvis vi ser på gulvet her, dette jo ikke ensfarve i det hele tatt. Det gulvbelegg som har fryktelig mange nyanser. Altså, det ser ut som Mona Lisa, men det litt samme prinsipp. Det har veldig mange nyanser. Og det gjør omgivelser helt endless, enn om de bare er ensfarve, sånn som vegga her, kliner på ett lag med en farve. Det en stor forskjell. Altså det blir mye mer livaktig, organisk, mye mer i levandes miljø, hvis vi har mange nyanser på en flate, sånn som vi har på huden vår, for eksempel. Blir det for lyst eller for mørkt, så blir farva borte, selvsagt. Går det mot svart, så blir farva mer og mer borte. Men perspektivet opprettholdes. Om vi avmetter. Det en sånn viktig sak. Dette går på, jeg nevnte det i universell utforming i teamet, at vi har staver og tapper i øvet. Altså to typer reseptorer i øvet. Den ene ser farver, og den andre ser svart-hvit. Men det svart-hvit synet vårt, som knyttet til dybdesynet, det ikke midt i fokus. Det litt på siden. Det der dybdesynet sitt, så dybdesynet ikke koblet så nært til farvesyn. Vi ser dybder selv om vi ikke ser farver godt. Dette jo mye som gjør at når du driver på å spille ballspill, fotball eller hva det nå så ser du ofte folk prøver å finte med øva. De ser et sted, og så spiller de bollet et litt annet sted. De ser godt allikevel, du bare ser litt perifert, og der ser du dybden, altså avstandsbedømming og sånn, enda bære enn om du ser rett på. Ok, det var bare for å få plassert de farvedimensjonene der, og så fikk de plassert cirkel i NCS-systemet. Da skal vi se noen farveplaner her. Vi kan begynne på den her på Svalbard på Longyearbyen. Den litt spesiell, for du da startet på scratch. Det var grått. Et annet problem de har der nå jo mer at permafrosten begynner å tine, så det problem med fundamentering på huset oppå der. Ja, det står jo det ikke fundamentert på vanlig måte, de står på permafrost, men det noen steder som begynner å tine litt. Så da må de begynne å gjøre på en annen måte. Har ikke så mye med fargene å gjøre, men der oppe det litt værhardt, og mye av tiden så det sånn, eller andre mørkere, men så det mye rikere om sommeren. Og det som de gjorde der var jo å finne farver i naturlige omgivelser, bruke de farver og lage farvepaletter ut av dem. Det plantelivet og minerallivet som der. Og her ble det laget ulike områder som har ulike fargepreg og brukt NCS-systemet, så da ser de her. Det blir ulike måter. Her det et område som har en farvepalett som har mye svart i seg, altså mørke farver relativt, men ikke sånn veldig stor farvemetning. Et annet område her som da har veldig mye lys, lysere farver, ikke så veldig stor farvemetning, altså ikke så langt til høyre. Et tredje område her med veldig sterk farvemetning, men som da ligger midt på et sånn lys-mørk skala, og da får du sånne primærfarver, sterke farver, sånn som det var i funkishuset så vi forrige time. Og så en sånn midt-i-sak, både når det gjelder lyshetsgrad og når det gjelder farvemetning. Og det vi ser her at det ligner på litt sånn gammeldagse farver, ser du det? Hvis du ser på papirbilder fra 1970-tallet og sånt nå, da var det litt sånne farver. Litt sånn gjennomsnitt, og du ser når farver falmer, så begynner de å bli litt sånn. De går mot et gjennomsnitt her. Men dette da brukt, det en måte å dele inn i ulike strøk på, oppe i Longyearbyen der, der du har kategorisert sånn. Men dette en type skal si, kunnskap som de må huske. Dette en standard måte å dele inn ting på. Altså, det blir litt sånn som i musikk, om du hører på pop eller country eller rock. Det noe med harmoniseringen og med skalaer de bruker og så videre, som litt systematisk forskjell. Og i farveverden så blir det litt sånn, du bruker de tre farvevariablene, og så systematiserer du i henhold til dem og grupperer. Og da har de gjort sånn, da ser de her, forskjellige steder. Har lodgings, altså bosteder, oppå der. Litt sånn midt i når det gjelder farvemetning, men litt under når det altså litt mer svart enn hvitt. Lia, jeg tror det et boligområde, som her det midt i alt, og så ser vi farvesirkelen. Her det oppover, det ikke rødt, her det vel mer gult og blå og grønn. Lodgings, der var det vel mer ned mot den røde siden. Haugen, altså det forskjellige områder da, som heter de forskjellige, og ser du at her det som en farvepalett som laget ut fra et område både på farvesirkelen og i den der med metning og lyshetsgrad. Så har brukt dette som kategorisering og gruppering, og da har det vært i sånn, her ser vi at dette var åpenbart boligområder. Her det, hva var det som stod der? Ja, det sånn litt mellom mette farver. Jeg ikke helt sikker på om dette det lodgingsområdet, eller om, jeg tror nesten det må være det. Men vi ser, det ikke helt sånn knallmette, men de ser litt sånn ut, men det litt mørk tone i dem. Det ikke sånn lyse pastellfarver, dette her. Men det laget en omfattende farvepalett, og så ser vi at det jo litt nensånt plassert bortover. Du har ikke tre grønne etter den, liksom. Du har en fordelt utover som en palett. Ja, om du tar høyre der, så har du to hus etter den med samme farve, ser det ut som. Men vi ser jo at dette her skal si, det naturfarver. Det sånne farver du finner til naturen. Rundt der. Også, her litt tåke, og da blir plutselig farven litt ernsles. Tåkedis. Her det lågere sol, og da ser den ernsles ut. Altså, vi ser at dette her farver som hentet fra omgivelsene. Det nesten løftet opp her og hatt på huset. Selvsagt helt ernsles om vinteren, og særlig i den tiden at dette livet opp voldsomt, hvis de tenker at dette var helt grått før. Det meste oppe i Longyearbyen der. Gråvær, så ser det jo ernsles ut. Det kjent for lys oppå der. Sol, så blir det, kommer sola rett på veggen. Store forskjeller. Lyset har veldig mye å si oppe i det strøket der. Ja, annet boligområde. Her var det mye mot rødspektret, ser vi. Så det noe med den farvesirkel til venstre som har vært en del av utvalget her. Og så ser vi at det litt mer mørkt enn lyst. og i hvert fall gjennomsnittlig farvemetning. Det var ikke noe som hadde full varme farvemetning der, da det ble for grelle farver til å ha på fasader. Ja, vi ser det en sånn gjennomtenkt palett som brukt her. Dette ser også ut som ettermiddagssolen, at sola står rett på fasada der, da ser det litt sånn Lego-klosser-aktig ut. Som man har brukt, her ser vi det samme eksempelet som fra Trondheim. Du har brukt noen aksanger på spesielle bygg. Litt sånn kjedelig fasade kanskje bortover hvis alt hadde vært likt. Jeg ikke sikker på at dette slags bygg, om det noe, det ser ut som noe fellesbygg til en slag, om det butikker eller hva det vet jeg ikke. Jeg ikke sikker på om det butikker oppe der. Før gamle dager så fantes det ikke butikker på Svalbard. Dette var noe som begynte på 1990-tallet, omtrent 2000-tallet, at folk kunne dra oppe der som turister i det hele tatt. Min far var der i 1971, og da måtte han ha med seg, han var der en måned, jeg drev med naturfotografering, han måtte ha med alle forsyninger selv. Det var ikke mulig å få kjøpt, fantes ingen butikker på Svalbard. Og det var ikke lovlig å kjøpe og selge sånne ting til utenforstående. Det skulle ikke være turister oppe der. Det eneste du fikk, det var rifle. Hvis du gikk til sysselmannen på Svalbard, så fikk du, vær så god, her har du våpen. Det var isbjørn. Og så er det skolen der, da har de da brukt en regnbuepalett. Det var liksom vært unntaket. Men det er fremdeles det samme der. De skal ikke ha folk som født på Svalbard. Som, hvis det folk, hvis damer som gravide, så er det ned til fastlandet. Men jeg tror det sånn, det litt under 200 stykker som født oppe der. Da vil de heller helst ikke ha. Men ok, det var farveplanen. Skal vi se en litt mer vanlig farveplan. Og der var det ser som norsk form drev med på begynnelsen av 2000-tallet. De laget for eksempel for Notodden. Skal vi se her. Nå må jeg sitte bort på her, for det er PDF som ligger på PC-en. Notodden er en industriby, men de har et mindre område i byen der, som er en historisk bykjerne. Vi ser det samme her, farveplan for sentrumsområdet. Så er det litt kart der. Har de vært i Notodden? Hvem har vært i Notodden? Det er ikke sånn, som, det er ikke en sånn turistby som du drar til for å besøke for de fleste, men altså det er et industristelle da, men som har sin historie. Og det som står her med gult, det er uttrykk for den sosiale lagdelingen som stammer fra industriens glansperiode. Altså, ja. Tinnfoss jernverk. Og da ser vi her, det er, ja, det er diverse eksempler, mye fine bilder her. Men hvis vi skanner ned her, det de driver med her er jo å finne tilbake til opprinnelige farver. Fordi etter hvert så har det vært i åremalt mange ganger, og så har det vært i kaotisk. Så det er ofte utgangspunktet i når du driver i eksisterende strøk, da driver du sånn og skraper det ned malingslag for malingslag og ser hva var det opprinnelige, hvordan, fordi du gjør en form for historisk tilbakeføring, ikke nødvendigvis til den opprinnelige farven for alle, men du finner fram til en farvepalett som var den opprinnelige. Og her ser vi det er NCS-farver. NCS-koder alt. Ja, så står det litt om prosessen. Det står for eksempel en samlende faktor for alle tre alternativer som du har diskutert, var at farven skulle ha en sammenbindende funksjon. Det var det jeg nevnte i forrige time. Hva skal du bruke det i farvet til? Skal du splitte opp områder og vise at dette er forskjellige områder? Eller skal du, som her, her er det noe som vi skal binde sammen. Det er et eldre strøk som vi skal binde sammen. Og da var det, står A her, da en gjennomgående varm skala, og så er det varm grunntrone som er kontrastert med noen få kjølige innslag. Og det er motsatt av den store blokka som jeg viste i sted, der det var hovedfasaden, hoveddelen av fasaden var grå og kjølig, og så var det noen sånn aksanger av varme farver. Her er det altså motsatt, men det er jo mye mindre fasader. Ja, så er det polykrom eller mangefarvealternativ, det er å forsterke det eksisterende mangfoldet. Pluralistisk bilde, men innenfor en helhet, altså innenfor en viss palett som har. Så ser vi, se gjennom dette her ligger i Blackboard, så ser de prosessen, typisk prosess for å lage farveplan i eksisterende strøk. Ja, her ser vi igjen, det havner opp med NCS farver, og så ser vi da paletter på her på panel, på gerikten, altså rundt vinduet og rundt vinduet her, og så det palett på dører, og så det litt på dekorasjoner. Så vi ser at dette her farver som henger sammen, men det noe som for altså forskjellige grupper for ulike bygningsdeler. Vi ser at dette sånn tradisjonelt bystrøk fra slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, der omkring. Og så ender du opp med, her ser du på bygninger, da har du eksisterende farver, og det nye farver som har vært på hver enkelt bygning bortover her, eksisterende og nyere farver, og lager da kart sånn som dette her, og så får du ut, skal vi se om vi får, nei, det var ikke et helt gatebilde her, men her har de gått detaljert av verk, så sett på hver enkelt bygning. Hvis vi ser på, her den på Haugesund, dette i samme serien, altså samme prosjektet av norsk form. Og Haugesund, det jo selvfølgelig en by som har en historie, eksisterende strøk. Rådehuset veldig kjent i Haugesund, øverst av venstre der, sånn knallrosa nyklassisisme. Men mye av bygningen jo litt eldre enn det der. Så står det litt om prosessen og utviklingen her. Det akkurat samme som i sted, så ender opp med farveplaner sånn. Eksisterende farver til venstre, og så har du gateløpet med høyre og venstre siden av gata. Hver enkelt bygning, og så det historiske farvet, sånn var det, som til høyre der. Så begynner du å se at det her det en del sånne som har enten vært for mye på McDonald's eller sett for mye på Rørosrød, og plutselig veldig mye rødt i noe av gata her. Av en eller annen grunn, historisk sett, så har det vært i mye dusere farver. Og det blir jo sånn i gateløpet at de røde der de dregte seg veldig med oppmerksomhet og får de andre til å se mer falme ut. Så dette er også noe med å finne fram til en opprinnelig palett for å lage et helhetlig strøk. Igjen, her det NCS-systemet, og det bare litt om hvordan dette fungerer, da, samme som vi så på i stad. Altså vi ser Y90R, det var den samme som vi så på i sted. Vi ser det samme eksempel som vi så på, så det S2030, det metningen og lyshetsgraden. Ja, så dette koblet til ulike stilarter som vi ser. Sveiserstilen, ja ok, da gjør vi sånn og slik, og her ser vi det duse farver på vegga, men så det gerikter og listverk og sånn, det sterke farver. Det var en vanlig måte å gjøre det på innenfor eldre stilarter. Du bruker listverk og de mindre enheter til å markere ut ting. Så bare kikk på det dette her. Skal vi se, Egersund. Dette her det vi så på nå var sånn 20 år gamle. Jeg bare tok med denne, for den relativt ny. Den fra 2018 eller noe sånt, tror jeg. Skal vi se. Står det. Det et lite område i Egersund. Ja, 2018 står det der. Så vi ser, dette ikke en farveplan helt sånn som de andre, men det bare for å vise frem, dette et nytt kommunalt dokument, hvordan de behandler farver. Og sånn blir det gjort om det i Gjøvik her, eller hvor det om de skal drive og prosjektere ting i, altså nesten alle prosjekter foregår i et eller annet eksisterende bebygd område. Det kan godt hende at det farveplaner der som de må forholde deg til. Og til å lage stadig nye sånne farvedokumenter og føringer for farver som man må forholde seg til i plan- og plan- og byggeprosesser. Så her blir igjen, det veldig mye overlapp i disse dokumentene. Det referansedokumenter, men se igjennom her. De ser de prater om NCS-farvesystemet igjen. Det det som gjengangeren. Så står det litt om byutvikling og sånt nå, og fordi alle steder har en historie, og ofte så starter det et eller annet tidspunkt på 1800-tallet. Ja, så det et relativt lite gateløp her, og et historisk strøk. Og så det, når de ser sånne bilder, ser de hvordan dette farvelagt. Sånn blir gjort en del, og ble gjort en del på gamle postkort. Dette håndkolorert. Det noen som har søttet med pensel og vannfarver og kolorert et postkort, eller om man kunne gjøre det med film. Det var vanlig i gamle dager. Og noen steder så det veldig dyktig gjort. Her ser vi det litt for grelle farver. Det noen som overdriver litt. Men det kan være en informasjonskilde, det ser jeg i huset her. Det var sikkert relativt brukbart treff på farven på huset, sånn som det var, for de har vel søtt i samtidig som de har nok kolorert det ganske kort tid etter det ble tatt, det bildet der. Men av og til så blir det litt at de glanser opp litt for mye da. Ja, sånn, en måte å gå fram på, hvis vi skal skrive oppgave her om farver, for eksempel, å starte med litt sånn analytisk. Hva slags kontraster det her, for eksempel? Det kulørkontraster, det mettningskontrast, eller det lyshetskontraster? Bruk de tre farvevariablene. Bruk de tre variablene når de ser på farver, som har et bevisst forhold til det. Det litt budskapet her. Ja, nå bare skanner jeg litt ned, men ser at her har de havnet opp. De driver med stilhistorien. Så det står empire, senempire, og så sveitser, og lager, ser på farvepaletter ut fra dem. Her ser vi det var ikke noe særlig forskjell fra empireperioden, som begynnelsen av 1800-tallet, og sveitserperioden, som slutten av 1800-tallet, omtrent i samme farve. Og dette har noe med den der farveindustriens utvikling å gjøre. Det først med den helt moderne kjemien som begynner på slutten av 1800-tallet, og når den blir billig etter krigen, rett og slett, at vi får frislepp av alle farver. Altså frislepp i form av at folk får råd til det. Her vi på funksjonalismen, da får vi plutselig bront på 1930. Det var det lite av før, sånn mette bront. Hvis vi hadde gått fram til 1970-tallet, da var det oransje og bront og grønt, sånn kamuflasjefarver, og så fant vi jo beige som produkt. Det var ikke bare maling, men vi fikk beige, og da var det mye bront og grønt. Ja, NCS-system igjen. Se på de to øverste der. Limfarve og linolje, altså forskjellige malingsprodukter, men det gul oker og titanhvitt, begge to. Og akryl den samme nedfor, altså en syntetisk farveframstilling, men her i utgangspunktet så det samme farven. Men når du gjør dette på forskjellige måter, altså forskjellige pigmenter og medier, så blir det forskjellige farver likevel. Og dette noe med eldre farver, der det ofte at det kan være linolje i det, kan også være limfarve. Men akrylfarver jo noe helt nytt. Så nå bare skanner jeg litt ned her, for å se om det noe mer vi trenger å peke på. Men dette sånn referansedokumenter. Se igjennom dem her, for her finner de mat til, hvis vi skal skrive oppgave om farver. Så, nei, dette bare mer referat til alle bygninger i de forskjellige delene. Vi ser de har detaljert verk som farvekode på gerikter og vindu og panel. Skal vi se. Ja, her står det litt om den kommunale prosessen, så vidt er slutt om reguleringen, reguleringsplaner. Var opps på det, at det kan stå ting om farve i planverktøyet. Altså, det juss. Så de ikke hopper over dette her. Ja, skal vi bare sjekke om det noe... Nå har vi sett på det i dokumentet som ligger i Blackboard her. Det eneste vi ikke så på nå, det som til Christiania farvesetting nede på her. Og det det sånn historisk dokument, hvis det de kommer borti, de skal drive med ordentlig gamle ting, og drive med ja, Riksantikvaren eller et eller annet sånt nå. Og her det informasjonsark, som det står. Hvis de havner i, at de skal drive i Oslo og Bærum eller noe der, så det et helt annet dokumentflom de må forholde deg til, enn hvis de driver ute her som Gjøvik, Lillehammer og rundt Mjøsa. Oslo kommune altså, de har en stab som sitter og produserer veiledere og sånt nå. De har gått på nettsida der. Det flere hundre veiledningsdokumenter, selvsagt for forskjellige områder i Oslo, for forskjellige hensyn. Og så har de en byantikvar som veldig aktiv og lager veldig gode dokumenter, men altså mer å forholde seg til. Og her det bare som et eksempel. Farvesetting av 1800-tals murgård i Kristiania. Et eget dokument bærer på det der. Det de kommer bort i dag, det at det er andre malingsprodukter og andre fasadeprodukter enn det som vanlig i dag. Da stemmer de til støtt overens det der med NCS-systemet og finne farvekoder. Fordi de, som vi så i sted, blir forskjellige ettersom hva slags medium du har. Her ser vi jo den nede ved Karl Johan her. Det er relativt ensfarve og beige, lyst beige. Her 1855, står det. Sett fra høven, altså det her før vi bygde Stortinget. Det fra bildet malt fra der Stortinget og sett nedover I den eldste delen av Karl Johan. Så det der, ja, det ikke en sånn veldig grelt farve I dag, men det var enda mer sparsomlig på den tiden der. Det var sånn murpussfarve, rett og slett. Ja. Se på dette her, ser vi igjen det NCS-systemet som brukes, og det sånn duse farver. Her ser vi på bildet og mye McDonald's-skjelte, som da har veldig sterk farvemetning, spiller inn. Det var det jeg påpekte helt å begynne med I forrige time. McDonald's bruker farver helt bevisst til noe helt annet. Ok, da har vi sett igjennom dokumentet, mest relevant. Hvis de skal skrive oppgave om dette her, ta og se på de farvekomponentene og bruk NCS-systemet. Ok, vi gir oss der. Det, så fort som mulig. Jeg har fått veldig mye oppgaver på meg, sånn helt uforutsett, som har størlig 2-3 uker av den planlagte tida. Ellers så skulle tilbakemeldingen vært ute allerede. Jeg ikke ferdig med alle. Jeg vil gjerne gi tilbakemelding til alle samtidig. Så, men det kommer så fort som mulig.